สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ Keep Me Busy Podcast เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่175นะคะในเอพิโซดนี้นะคะจะมาชวนคุยถึงหลักสูตรที่เอมเพิ่งไปลงคอร์สมานะคะเป็นฟรีคอร์สที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักด้วยอาหารและวิธีการหลากหลายรุ่นที่2ในแพลตฟอร์มของจุฬามุกนะคะซึ่งสอนโดยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงจงจิตอังคทวณิชนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่มีเวลาว่างในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะก็ได้หยุดหลายวันก็เลยคิดว่าอยากจะลองหาคอร์สเรียนที่เป็นคอร์สออนไลน์แล้วก็ฟรีนะคะอยากจะลองศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการให้มากขึ้นอยากจะเข้าใจว่าวิธีการควบคุมน้ำหนักของเราในปัจจุบันมันถูกต้องตามหลักวิชาการไหมหรือว่ามันมีวิธีการอื่นๆหรือว่ามีวิธีการไหนไหมที่ได้ผลมากกว่าที่เรากำลังทำอยู่นะคะด้วยความที่เป็นคนชอบ trial and error ในเรื่องของการกินการออกกำลังกายแล้วก็เลยอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมทีนี้เนี่ยก็ไปลองเสิร์ชดูแล้วก็ด้านไปเจอหลักสูตรนี้นะคะแล้วก็เปิดให้เรียนพอดีในรุ่นที่2เราก็เลยแบบไม่รอช้าก็ลองเข้าไปสมัครดูนะคะซึ่งจริงๆเราอันเนี้ยดีมากๆเลยนะคะก็คือมีบททั้งหมดประมาณ13บทด้วยกันนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของอ้วนไม่อ้วนก็มาลดน้ำหนักกันได้วิธีการลดอ้วนหรือว่าการกินผักและไฟเบอร์โปรตีนไขมันหรือว่าแม้กระทั่งเกี่ยวกับอาหารประเภทคีโตซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะคะหรือว่าจะเป็นเทคนิคพอชั่นคอนโทรลลดอ้วนเดินและเบอร์ลดอ้วนแล้วก็ครอบคลุมถึงเรื่องของการรับประทานยาลดความอ้วนอาหารเสริมลดความอ้วนผ่าตัดลดความอ้วนแล้วก็มีการสรุปเนื้อหาต่างๆด้วยนะคะก็คิดว่าค่อนข้างจะครอบคลุมสำหรับข้อมูลเบื้องต้นที่เราควรจะรู้แล้วกันนะคะแล้วก็ตอนที่เทคคอร์สเอาจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะว่าผิดหวังมากับหลายๆคอร์สออนไลน์ที่เป็นคอร์สฟรีนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างหลวมๆพูดรวมๆกว้างๆเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังแต่ว่าพอไปเรียนแล้วนะคะจนเนี่ยจะจบคอร์สแล้วก็ค้นพบว่ามันเป็นข้อมูลที่ดีแล้วก็จำเป็นสำหรับคนที่คิดว่าอยากจะลดน้ำหนักหรือว่าควบคุมน้ำหนักนะคะเรากำลังหาวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเองอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เหมาะสมกับเราหรือว่าจะเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเราเอ็มคิดว่าคอร์สเนี้ยตอบโจทย์ใครหลายๆคนที่อาจจะยังมีความไม่เข้าใจเกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักการควบคุมน้ำหนักซึ่งเหล่านี้นะคะคือเอ็มคิดว่าก่อนที่เราจะกระโดดเข้าไปทำอะไรสักอย่างเช่นก่อนที่เราจะไปกินยาลดความอ้วนหรือว่าก่อนที่เราจะไปทดลองวิธีการกินอาหารแบบใหม่ๆเราก็ควรจะเข้าใจอย่างน้อยก็เบื้องต้นแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งคอร์สเนี้ยค่อนข้างจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการจะเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการลดน้ำหนักแล้วก็มีหลายๆคำถามที่หลายๆคนก็มักจะมีคำถามเช่นถ้ากินยาลดน้ำหนักแล้วก็คือจบใช่ไหมฉันไม่ต้องคุมอาหารแล้วฉันไม่ต้องออกกำลังกายแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยมันมักจะมีคำถามที่เป็นคำถามที่ถามบ่อยๆถามซ้ำๆซึ่งอาจารย์ก็ได้เอามาเป็นหนึ่งในบทเรียนด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็สอนค่อนข้างสนุกเลยรวมถึงมีเปเปอร์หลายๆตัวที่มาซัพพอร์ตการเรียนของเราเปเปอร์เหล่านี้ก็คือเหมือนอาจารย์ก็ย่อยมาให้แล้วแหละเรียบร้อยซึ่งมันก็ง่ายแก่การเข้าใจแล้วก็ในหนึ่งบทเรียนก็ใช้เวลาประมาณสัก15นาทีซึ่งเอ็มคิดว่าในหนึ่งบทอ่ะมันกำลังเป็นแบบไว้สาย education ก็คือมันค่อนข้างจะกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ได้วิชาการจนเกินไปแต่ว่ามันก็ยังมีหลักวิชาการรองรับนะคะโดยที่เบื้องต้นบทแรกมาเนี่ยเราก็ปูพื้นฐานในการเข้าใจตัวเองเลยซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเขาก็จะแบบให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารแล้วก็การลดน้ำหนักมีความเข้าใจวิธีการต่างๆในการลดน้ำหนักข้อดีแล้วก็ข้อเสีย นะคะในแต่ละแบบรวมถึงมีข้อมูลเกี่ยวกับยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงการผ่าตัดเนาะแล้วก็เราสามารถที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจเลือกวิธีการลดน้ำหนักที่เหมาะสมแล้วก็ดีต่อสุขภาพได้นะคะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของคอร์สก็เลยคิดว่าเออนะใครที่อยากจะลดน้ำหนักแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเออวิธีไหนแบบไหนจะเหมาะกับเราก็มาลองเรียนคอร์สนี้ดูก่อนนะคะโดยที่ถ้าเราเรียนแล้วก็ทำคะแนนเนี่ยรวมแล้วเนี่ยได้ประมาณร้อยละ60ขึ้นไปนะคะเราก็สามารถขอ Certificate of Completion ได้ซึ่งก็ดีนะเอ็มว่ามันก็เป็นแบบสิ่งที่ดีที่แบบเราเรียนแล้วก็ได้ Certificate ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมาบอกเล่าสิ่งที่ได้เรียนแล้วรู้สึกว่าเออประทับใจในคอร์สนี้แล้วก็อยากจะแนะนำนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาเรื่องการลดน้ำหนักด้วยอาหารแล้วก็วิธีการต่างๆก็แนะนำเลยนะคะเปิดมาเนี่ยอาจารย์ก็สอนเลยนะคะว่าคนกว่าครึ่งโลกจะน้ำหนักเกินหรือว่าเป็นโรคอ้วนนั่นเองนะคะซึ่งการที่เราอ้วนก็มีค่าใช้จ่ายตามมาค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาในการแบบพยาบาลหรือว่าการแบบกินการอะไรต่างๆของเรามันก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นก็คือเพิ่มภาระให้กับสังคมให้กับรัฐบาลให้กับโลกนี้นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็คิดว่าการลดน้ำหนักที่เร็วมันเป็นวิธีการที่ดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักที่ลดเร็วเนี่ยส่วนใหญ่น้ำมันจะออกไปก่อนซึ่งแน่นอนร่างกายของเราเนี่ยมีน้ำอยู่ประมาณ 60% นะคะเวลาที่น้ำหนักมันลดทั่วภาพเนี่ยก็ขอให้คิดไว้ก่อนว่าอ๋อที่ลดทั่วภาพเกิดขึ้นจากน้ำที่สูญเสียไปมันก็เลยทำให้น้ำหนักเราลดนะคะน้ำออกง่ายแต่ว่าไขมันที่จริงๆเราควรจะลดนั้นออกยากนะคะถ้าเราเข้าใจหลักการนี้ก็คือเวลาที่น้ำหนักลดเยอะๆน้ำหนักลดเร็วๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเราอาจจะไม่ควรจะดีใจคือถ้าเราดื่มน้ำเติมเข้าไปก็อาจจะน้ำหนักกลับมาเท่าเดิมแล้วก็ได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่แบบอยากจะให้ทุกคนเข้าใจก่อนอันนี้เปิดมาก็เป็นบทเรียนที่เอ็มคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะทีนี้ในเรื่องของเกณฑ์น้ำหนักตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอ้วนหรือไม่อ้วนหรือว่าเราปกติเราเฮลตี้หรือเปล่าหรืออะไรนะคะมันก็จะมีเกณฑ์ในการวัดหลายๆตัวนอกเหนือจากน้ำหนักตัวเนาะเพราะว่าน้ำหนักตัวอย่างที่บอกมันประกอบด้วยทั้งไขมันทั้งน้ำเพราะฉะนั้นมันก็วัดไม่ได้วัดยากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอีกวิธีนึงก็คือดัชนีมวลกายหรือว่า BMI หรือที่เรารู้จักกันก็คือ Body Mass Index นะคะมันก็บอกถึงความสมส่วนของร่างกายเบื้องต้นอะเนาะหลายๆคนอาจจะรู้จัก BMI แต่ว่าไม่รู้ว่าสูตรคำนวณคืออะไรนะคะอันนี้ก็คือในคอร์สนี้ก็จะบอกเลยว่า BMI ก็คือน้ำหนักตัวซึ่งเป็นกิโลกรัมนะคะหน่วยเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงยกกำลัง2ซึ่งส่วนสูงนี้จะเป็นหน่วยเป็นเมตรนะคะพอคำนวณออกมามันก็จะมาดูได้ว่าเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกเขาตัดสินความอ้วนที่เท่าไหร่นะคะเอ็มคำนวณของตัวเองมาอยู่ที่ประมาณ19นะคะ BMI ก็มาดูอะ normal range นะคะก็คือปกติแต่ด้วยความที่ถ้าเราใช้เกณฑ์ของ WHO นะคะหรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางฝรั่งซะหน่อยถ้าเรามาดูในฝั่งของเอเชียนะคะอาจารย์ก็เปิดตารางให้ดูเลยว่าเกณฑ์ตัดสินความอ้วนของฝั่งของคนเอเชียเนี่ยปกตินะคะถ้าน้ำหนักปกติ BMI จะอยู่ที่ 18.5 ถึง 22.9 แต่ถ้าเราเริ่มท้วมแล้วจะอยู่ที่ 23 ถึง 24.9 นะคะแต่ถ้าอ้วนระดับ1ก็อยู่ที่ 25 ถึง 29.9 อะไรประมาณนี้นะคะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเบื้องต้นอันนี้ก็เป็น BMI เบื้องต้นหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโอ้ย BMI อย่างงู้น BMI อย่างนี้อันนี้เราก็จะได้ทราบที่มานะคะถ้าเราลงคอร์สนี้ทีนี้ต่อไปเป็นเส้นรอบพุงนะคะเส้นรอบพุงไม่ใช่เส้นรอบเอวนะคะหรือว่ารอบเอวของเราอันนี้ก็สามารถดูได้ถ้าผู้หญิงนะคะเราจะอ้วนก็ต่อเมื่อผู้หญิงรอบเอวรอบพุงของเราเนี่ยมากกว่า80เซนติเมตรหรือว่ามากกว่า 31.5 นิ้วนะคะของผู้ชายก็จะมากกว่า90เซนหรือว่ามากกว่า35นิ้วนะคะก็เราก็จะเริ่มอ้วนแล้วซึ่งอาจารย์นะคะก็จะอธิบายว่าการวัดที่ถูกต้อง วัดยังไงนะคะวัดผ่านเส้นรอบพุงก็คือวัดผ่านบริเวณสะดือขนานกับพื้นแล้วก็วัดแล้วก็แนบกับเนื้อเรานะคะซึ่งจริงๆอาจารย์บอกว่าขนาดรอบพุงเนี่ยจริงๆมันเป็นจุดยุทธศาสตร์เลยเพราะว่าไขมันในช่องท้องเนี่ยเป็นไขมันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราเพราะฉะนั้นเกณฑ์นึงที่เราเอามาดูว่าเราอ้วนหรือเราไม่อ้วนเนี่ยก็มาดูที่เส้นรอบพุงได้นะคะต่อไปถ้าเราอยากจะแบบโอ้ยวัดอย่างจริงๆจังๆเลยก็วัดเป็น BIA นะคะก็คือเป็นเครื่องวิเคราะห์ BIA ก็คือ Bioelectrical Impedanceanalysis นะคะซึ่งอันนี้ก็คือเครื่องที่เหมือนวัด body composition ของเราดูทั้งน้ำหนักเปอร์เซ็นต์ไขมันเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อกระดูก BMI พลังงานที่คิดว่าเราจะได้รับต่อวันนะคะอายุความฟิตของร่างกายเปอร์เซ็นต์น้ำคะแนนไขมันช่องท้องอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเราสามารถไปวัดได้ซึ่งในหลายๆเอพิโซดของคิมีบีซี่เนี่ยเอมก็เคยพูดถึงว่าเอมไปวัดตัวนี้มาแล้วมันก็เลยทำให้เราเข้าใจวิธีการลดน้ำหนักแล้วก็ควบคุมน้ำหนักของตัวเองได้มากขึ้นนะคะไม่ได้พิจารณาแค่น้ำหนักตัวที่เป็นกิโลกรัมแต่เพียงอย่างเดียวทีนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ไขมันตามร่างกายของเราหรือว่าบอดี้แฟทเนี่ยก็จะสะท้อนความอ้วนอย่างแท้จริงนั่นแหละแต่ว่าผู้หญิงเรานะคะก็อย่าไปตกใจถ้าเราจะไขมันเยอะกว่าผู้ชายเพราะว่าด้วยสรีระแล้วก็ร่างกายของเราถูกสร้างมาแบบนั้นให้มันนุ่มๆนิ่มๆเพราะฉะนั้นไขมันของเราก็จะมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีในแต่ละเกณฑ์การวัดเนี่ยมันก็จะมีภาพลวงตาของแต่ละเกณฑ์เช่น BMI เท่ากันแต่ว่า body fat ต่างกันคนที่ body fat น้อยกว่าก็ assume ได้ว่าสุขภาพก็น่าจะดีกว่าด้วยเปอร์เซ็นต์ไขมันที่น้อยกว่านะคะอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการลดน้ำหนักอย่างมีความรู้เนี่ยก็ทำให้เราลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวนะคะซึ่งอันนี้เห็นด้วย 100% นะคะสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักหรือว่ากำลังอยากจะหาวิธีการลดน้ำหนักนะคะทีนี้มันก็จะมีบทนึงที่อาจารย์เนี่ยพูดถึงตัวbest diet ในการลดน้ำหนักมันก็จะมีหลายอย่างเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยอยากให้ไปลองฟังอาจารย์อธิบายแต่หลักๆก็จะมี HMR โปรแกรมหรือว่าถ้าเราเข้าใจง่ายๆก็คือการใช้โปรตีนเชคนะคะการรับประทานโปรตีนเชคเข้ามาหรือว่าจะเป็น Weight Watcher นะคะจะมี Keto Dietหรือว่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็น Flexitarian Diet หรือว่า Vegan นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอาหารที่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการกินกันเป็นที่นิยมหลายๆคนนะคะซึ่งเอ็มคิดว่ามันน่าสนใจนะเพราะว่าบางทีเราก็คิดว่าอ้ออาหารเนี่ยหลักๆมันก็อาจจะมีอยู่ไม่กี่ค่ายด้วยความที่เราไม่รู้ทีนี้ถ้าจริงๆคำจำกัดความที่อาจารย์ให้ก็คืออาหารหลักๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่3ค่ายด้วยกันนะคะที่แบบเขาใช้ในการลดน้ำหนักอันดับแรกก็คือไม่เอาคาร์บหรือว่าโลคาร์บเลยนะคะก็จะเป็นพวกคีโตเป็นแอทคินส์เป็นเซาท์บีชหรือว่าแก๊งที่เน้นผักผลไม้นะคะไม่ทานเนื้อสัตว์เลยไม่เอาเนื้อสัตว์เลยก็จะเป็นในแนวของวีแกนแล้วก็เป็นเวจิเทเรียนนะคะกับสายที่3ก็จะเป็นสายปรับสู่สุขภาพก็จะเป็นweight watcher หรือว่าเป็น flexitarian นะคะหลักๆอาหารที่เขาใช้ในการลดน้ำหนักก็จะมีอยู่3ค่ายทีนี้แล้วก็ในแต่ละบทเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าแต่ละอาหารเหมาะกับใครยังไงบ้างนะคะซึ่งอันนี้เอ็มว่าก็ดีนะบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าถ้าเรากินเนี่ยแบบที่เรากินเนี่ยเขาเรียกว่าค่ายไหนนะคะใดๆก็คือสิ่งที่เราคิดว่าเรามาถูกทางแล้วนั่นก็คือการที่เราลดน้ำหนักหรือว่าควบคุมน้ำหนักแบบไลฟ์สไตล์เวทแมเนจเมนต์นะคะก็คือดูในหลายๆด้านของไลฟ์สไตล์เราไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าฉันน้ำหนักลดอย่างเดียวนะคะแต่ว่าดูในองค์รวมว่าเราอยากจะเพิ่ม quality of life หรือว่าคุณภาพชีวิตของเราแล้วก็เพิ่มอายุไขให้มันยืนยาวขึ้นก็คืออยู่อย่างสุขภาพดีแล้วก็มีคุณภาพนั่นเองทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากอาหารนะคะในหลักสูตรนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายด้วยซึ่งการออกกำลังกายที่ได้ผลเนาะก็ ็คือออกกำลังกายแอโรบิกอย่างน้อยก็คือ150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็ออกกำลังกายอย่างน้อยเนี่ย 3-5 วันต่อสัปดาห์แล้วเราก็ควรจะมีการสร้างกล้ามเนื้อด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อก็คือเตาเผาที่ดีสำหรับเรานะคะช่วยในการเผาผลาญเบิร์นพลังงานต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเวทเทรนนิ่งด้วยไม่ว่าจะเป็นบอดี้เวทหรือว่าใช้เครื่องต่างๆนะคะแล้วก็พยายามเพิ่มมูฟเมนต์ของตัวเองด้วยการลดพฤติกรรมการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอทีวีอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะนอกเหนือจากอาหารนั่นเองทีนี้ใดๆนะคะโดยตลอดหลักสูตรเนี่ยก็จะมีพูดถึงอาหารในกลุ่มต่างๆเช่นในเรื่องของผักนะคะไฟเบอร์แล้วก็ผักการกินผักเนี่ยมันช่วยลดน้ำหนักได้แค่ไหนนะคะจากผลการวิจัยเนี่ยจริงๆแล้วผักไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักเยอะขนาดนั้นแต่ว่าผักหรือว่าไฟเบอร์ต่างๆเนี่ยเป็นตัวต้านไม่ให้น้ำหนักเราอะกลับขึ้นมาหรือน้ำหนักเพิ่มนะคะซึ่งรหัสของการกินเอว่าอันนี้น่าสนใจแล้วก็น่าจะเอาไปปรับใช้ได้ก็คือ211นะคะเป็นรหัสเด็ดลดพุงก็คือผัก2ส่วนเนื้อสัตว์1ส่วนแล้วก็ข้าว1ส่วนนะคะอันเนี้ยก็แบบดีนะใดๆก็คือคุณจะลดน้ำหนักได้คุณก็ต้องกินผักเสริมเข้ามาแล้วก็พยายามให้ผักเป็นหลักในมื้ออาหารนะคะก็จะช่วยให้เราได้สารอาหารดีๆลดน้ำหนักได้แข็งแรงแล้วก็รู้สึกอิ่มด้วยอันนี้ก็นะคะช่วยได้ใครที่ไม่ชอบกินผักมันก็มีวิธีการกินผักนะคะได้หลายๆวิธีจริงๆเองเพิ่งแชร์ไปใน Instagram นะคะก็คือเพื่อนเนี่ยทำออร์แกนิกฟาร์มนะคะเป็นผักออร์แกนิกเราก็เลยคิดว่าโอ้ไหนๆเราก็มีผักออร์แกนิกแล้วเราก็กินสดซะเลยแล้วก็บางทีเนี่ยเราก็ขี้เกียจหาเมนูอื่นๆแล้วก็เลยจับไปปั่นรวมกับสมูทตี้โบของเราซะเลยนะคะก็ง่ายแล้วก็ไม่ต้องเคี้ยวด้วยนะคะแล้วก็ได้สารอาหารแน่นอนแล้วก็ไหนๆก็เป็นออร์แกนิกแล้วก็มั่นใจปลอดภัยนะคะก็เลยคิดว่ามันมีวิธีการกินผักได้หลายวิธีนั่นเองอันนี้ก็เอ้ยดีนะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินผักก็ต้องกลับมาอย่าลืมที่จะกินผักค่ะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าถ้าจะลดน้ำหนักลืมกินผักไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผักสีไหนก็ตามนะคะสีเขียวสีส้มสีแดงสีม่วงอะไรต่างๆก็กินเข้าไปนะคะพยายามให้กินให้หลากหลายสีมากขึ้นทีนี้เมื่อกี้ผักไปแล้วนะคะยังไงถ้าคุณจะลดน้ำหนักยังไงคุณก็ต้องกินผักทีนี้พอมาถึงโปรตีนนะคะถ้าเราจะลดน้ำหนักเราต้องไม่ลดโปรตีนเผื่อเราอาจจะต้องเพิ่มโปรตีนด้วยซ้ำนะคะเราควรจะต้องกินโปรตีนให้ได้มากขึ้นเขาก็บอกว่าอาหารที่จะได้ผลในการลดน้ำหนักนะคะซึ่งมันก็มีการวิจัยนะคะมันชื่อเปเปอร์ที่ชื่อว่า Position of the Academy of Nutrition and Dietetics นะคะ Intervention of the Treatment of Overweightand obesity in adults นะคะเขาก็มีตารางหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเขาก็มีการไปทำว่าอาหารไหนที่ได้ผลในการลดน้ำหนักบ้างนะคะอันดับแรกก็คือเราควรจะลดเครื่องดื่มที่มีความหวานอันที่สองก็คือเราต้องกินอาหารที่มีพลังงานต่ำหรือว่า low calorie นะคะแล้วก็ low carb นะคะก็คือกินคาร์โบไฮเดรตให้ลดลงรวมถึงกิน high protein with energy restriction นะคะอันนี้ก็เป็นแบบอาหารที่ใครที่จะลดน้ำหนักก็เลือกกินตามนี้นะคะแล้วก็เสริมผักเข้าไปทีนี้พวกอาหารเสริมแบบโปรตีนบาร์อะไรอย่างเงี้ยกินได้แล้วก็ช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยจริงๆนะคะใครที่เป็นสายโปรตีนเชคก็สบายใจได้สามารถช่วยให้หิวน้อยลงอิ่มง่ายขึ้นแล้วก็กล้ามเนื้อไม่สลายไปนะคะอันนี้ก็เป็นผลการวิจัยที่อยู่ในหลักสูตรนี้ด้วยทีนี้ถ้าอยากจะป้องกันการโยโย่ก็ต้องเพิ่มโปรตีนค่ะอันนี้เวิร์กที่สุดส่วนการกินชาเขียวการกินอาหารที่มีไฮไฟเบอร์เนี่ยก็ไม่ได้การันตีว่าจะช่วยป้องกันการโยโย่นะคะเพราะฉะนั้นโปรตีนนะคะมีผลในการรักษาน้ำหนักเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะลดน้ำหนักก็ต้องกินโปรตีนให้เพียงพอนั่นเองนะคะ ก็น่าสนใจที่นี่พอมาถึงเมื่อกี้เราพูดถึงไฟเบอร์ไปแล้วนะคะแล้วพูดถึงโปรตีนไปแล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องของไขมันนะคะไขมันเนี่ยก็จะมาจะเป็นตัวร้ายเพราะว่าในการลดน้ำหนักเพราะว่าไขมันเนี่ยให้พลังงานสูงสุดถ้าจะลดน้ำหนักต้องลดไขมันไหมแน่นอนต้องลดนะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือว่าถ้าเราจะลดน้ำหนักเนี่ยเราจะต้องกิน low fat ไหมนะคะ product ที่เป็นไขมันต่ำต้องมีไหมปรากฏว่ามีอันนึงที่เป็นการวิจัยที่แบบในหลักสูตรนี้นะคะได้พูดถึงก็คือว่ามีผลการวิจัยที่บอกว่าทำไม product ที่มีไขมันต่ำทำให้คนอเมริกันน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะจริงๆแล้วถ้าเราไปเข้าใจของวิทยาศาสตร์การอาหารเกี่ยวกับอาหารเนี่ยนะคะ low fat เนี่ยมันก็คือการเอาไขมันออกไปมันคือส่วนที่อร่อยส่วนที่ครีมมี่ส่วนที่แบบเพิ่มรสชาติทีนี้เนี่ยถ้า low fat ไปแล้วก็จะต้องมีการเสริมรสชาติให้กินได้เพราะฉะนั้นการเสริมรสชาติให้กินได้มันคือการเพิ่มน้ำตาลเพิ่มรสชาติเข้าไปนะคะมันก็เลยทำให้กลายเป็นว่า low fat แต่ไฮชูการ์นั่นเองนะคะใครที่แบบกินผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบอุ๊ย low fat เลือก low fat ไว้ก่อนนะคะเวลาที่ดูเนี่ยอยากจะให้ไปดูฉลากข้างๆด้วยว่าแล้วจริงๆแล้วน้ำตาลมันเพิ่มขึ้นไหมนะคะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามซึ่งอินสุดคิดว่าดีที่อาจารย์เนี่ยเอามาสอนในหลักสูตรนี้นะคะนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะการลดน้ำหนักแบบมีสุขภาพดีก็ต้องลดไขมันแต่ว่าไม่ใช่ไร้ไขมันนะคะอันนี้ก็เป็นทิปส์อันนึงเพราะว่าเราจะไร้ไขมันไม่ได้เลยเพราะว่าเจ้าไขมันเนี่ยนะคะเป็นแหล่งในการดูดวิตามินนะคะมันจะมีวิตามินบางอย่างที่เขาละลายในไขมันนะคะไม่ได้ละลายในน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีไขมันเราก็ไม่สามารถดูดซึมวิตามินที่เขาละลายในไขมันได้นั่นเองนะคะใดๆก็คือไขมันเนี่ยด้วยความที่เขาว่ามีหลากหลายประเภทเราก็ต้องเลือกกินไขมันดีนะคะหรือว่า good fats good fats มีอะไรบ้างนะคะหลักๆ ก็คือ monosaturated fats มีอะไรบ้างน้ำมันรำข้าวน้ำมันคาโนล่าน้ำมันมะกอกนะคะปลาถั่วเปลือกแข็งแล้วก็อะโวคาโดนะคะอันนี้ก็จะเป็นไขมันดีที่พวกเรากินได้แล้วก็เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นไขมันอิ่มตัวเช่นข้อหมูย่างอาหารที่มีกะทิหรือว่าเป็นไขมันจากสัตว์มากๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะช่วยเราในการควบคุมน้ำหนักหรือว่าลดน้ำหนักได้นั่นเองทีนี้อันนึงค่ะที่เอมรู้สึกว่าเป็นเทคนิคที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะเอามาแบ่งปันนะคะหลักๆก็คือ portion control นั่นเองก็คือการจัดสัดส่วนอาหารของเราเอ็มคิดว่าอันเนี้ยเป็นวิธีการที่เราทำได้ในชีวิตจริงคือเวลาที่เราไปสังสรรค์สังคมหรือว่ากินข้าวมื้อกลางวันที่โรงอาหารหรือร้านอาหารมันยังอยู่ในวิสัยที่เราสามารถทำได้แล้วก็ทำได้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะซึ่งเทคนิคนะคะก็จะมีอยู่3อันด้วยกันเทคนิคแรกนะคะเรียกว่ากินได้ส่วนกินได้ส่วนคืออะไรกินได้ส่วนก็คือเราสามารถแบ่งอาหารได้อย่างในตัวอย่างที่อาจารย์ยกมานะคะนั่นก็คืออย่างข้าวหมูกระเทียมเนาะในจานข้าวหมูกระเทียมเนี่ยถ้านึกภาพเนาะก็จะมีหมูกระเทียมมีข้าวมา1ก้อนเหมือนแบบ1ถ้วยที่เขาโปะมาแล้วอาจจะมีแตงกวาอยู่ 2-3 ชิ้นนี่คือข้าวตามสักลานป้านะคะการกินได้ส่วนก็คือเช่นเอาข้าวออกครึ่งหนึ่งแล้วก็โปรตีนถ้าร้านไหนใจดีก็อาจจะเพียงพอแล้วนะคะสำหรับในมือนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเพิ่มผักสดเข้าไปเราอาจจะกินผักสลัดแกล้มหรือว่ามีพกผักจากบ้านไปนะคะอันนี้ก็คิดว่าแล้วถ้ามื้อกลางวันเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราได้กินผักได้สัดส่วนแล้วก็แอบคิดว่าง่ายที่สุดก็คือพกผักสลัดจากบ้านไปหรือว่าเป็นแบบฟักทองนึ่งเป็นมะเขือเทศอะไรเงี้ยเป็นผักที่เราชอบอ่ะพกไปมันก็จะได้มื้ออาหารที่ครบแหละก็คือผักสองส่วนนะคะข้าวหนึ่งส่วนแล้วก็โปรตีนหนึ่งส่วนอันนี้ก็จะทำให้เห็นภาพทีนี้แล้วถ้าอาหารของเราเป็นบะหมี่หมูแดงล่ะนะคะ บะหมี่หมูแดงสิ่งที่เราทำได้ก็คือลดเส้น 50% นะคะหรือว่าขอร้านไปเลยว่าพี่คะขอลดเส้นครึ่งนึงเพิ่มหมูแดงอะไรก็ว่าไปนะคะลดเส้น 50% หมูแดงอาจจะน้อยไปอย่างที่บอกก็ไปขอร้านตั้งแต่แรกเลยว่าพี่คะเพิ่มลดเส้นเพิ่มหมูค่ะคิดเงินพิเศษก็ได้นะคะหรือว่าถ้าคิดว่าไม่อยากกินหมูแดงแล้วอาจจะขอเพิ่มไข่ต้มแล้วก็เพิ่มผักลวกในจานนะคะถ้าบางร้านเขาสามารถทำผักลวกได้อันนี้ก็จะได้เป็นเนี่ยเขาเรียกว่ากินได้ส่วนนะคะจำง่ายๆก็คือ2ต่อ1ต่อ1นั่นก็คือผัก2ส่วนเนื้อสัตว์1ส่วนข้าว1ส่วนนั่นเองนะคะนี่ก็จำง่ายเลยกับวิธีที่2นะคะที่เอ็มว่าเออน่าสนใจแล้วก็จริงๆแล้วส่วนตัวเป็นคนกินแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็อ้อเพิ่งรู้ว่าเป็นการกินที่ค่อนข้างถูกต้องนะคะกินเนื้อเหลือน้ำก็คือกินแยกส่วนตัวอย่างที่อาจารย์ยกมานะคะน่าสนใจมากก็คือแกงกะทิไก่การกินแยกส่วนก็คือกินส่วนแยกส่วนน้ำแล้วก็ส่วนเนื้อส่วนน้ำเนี่ยจะประกอบด้วยความเค็มความหวานความมันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินเนี่ยเราก็ตักส่วนเนื้อก็คือเนื้อสัตว์แล้วก็ผักมานะคะก็กินส่วนที่เป็นโปรตีนและผักแล้วก็เหลือส่วนน้ำเอาไว้อันนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะลดน้ำหนักได้นะคะพวกน้ำซุปอะไรต่างๆทุกอย่างมันแบบถูกรวมความอ้วนไว้ในน้ำซุปหรือน้ำแกงนั่นเองนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนี้สามารถกินได้ในชีวิตจริงแม้ว่าเราอยากจะกินแบบเอ้ยแกงเขียวหวานก็บอกป้าคะน้ำน้อยหรือไม่น้ำเลยนะคะเราก็กินตัวมะเขือแล้วก็ไก่นะคะหรือจะเป็นเนื้ออะไรก็ว่าไปอันที่3กินลดส่วนนะคะอันนี้ก็บังเอิญมาที่บ้านก็เริ่มนโยบายนี้ตอนที่แบบคนที่บ้านเนี่ยเริ่มลดน้ำหนักกันนะคะก็คือเช่นขนมเค้กกินได้ไหมกินได้นะคะขนมเค้กเนี่ยกินลดส่วนกินยังไงเราอาจจะแบ่งนะคะบางทีเนี่ยเวลาเราเห็น1ก้อนเนี่ยเราก็ต้องกินให้หมดแต่จริงๆเราสามารถลดส่วนได้เช่นกินแค่ครึ่งชิ้นหรือกินแค่1ใน4ของชิ้นหรือว่าจะแบ่งปันกับเพื่อนช่วยกันกินนะคะคือบ้านไหนที่แบบโอ้เป็น n บวก1 n บวก2อะไรอย่างเงี้ยก็ลองเอามาแชร์กันดูนะคะกินได้แต่ว่าลดส่วนนั่นเองอันเนี้ยก็จะเป็นช่วยในความยั่งยืนของการลดน้ำหนักมันก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมคะแล้วแค่เสริมเติมแยกเนื้อแยกน้ำหรือว่าลดส่วนการกินเอว่าอันนี้มันก็เป็นการลดน้ำหนักที่แบบโอเคอะเป็นการกินที่อิ่มแล้วก็ยังทำได้จริงในชีวิตจริงนะคะอีกบทนึงนะคะที่เป็นไฮไลท์เลยแล้วก็คิดว่าอาจารย์พูดได้ดีมากๆก็คือบทที่8ในเรื่องของเดินและเบิร์นอ้วนนะคะก็จะพูดถึงการออกกำลังกายการกินและการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันค่ะไม่สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เทคนิคก็คือกินน้อยลงออกกำลังกายมากขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์พูดเน้นย้ำแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าไม่ใช่ทุกๆหลักสูตรหรือว่าไม่ใช่ทุกๆคนจะพูดถึงนั่นก็คือ attitude นะคะ attitude หรือว่า mindset เนี่ยก็คือว่าเราต้องเลือกสิ่งที่เราจะออกกำลังกายหรือว่าวิธีการออกกำลังกายเนี่ยให้มันเป็นวิธีการที่ผ่อนคลายไม่กดดันตัวเองจนเกินไปสอดคล้องกับชีวิตประจำวันก็คือไม่รบกวนชีวิตของเรามากเกินไปเราจะได้ไม่เหนื่อยกายเหนื่อยใจแล้วต้องเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่เราชอบจริงๆอยากทำจริงๆแล้วก็มีความสุขที่จะได้ทำมันนะคะอันนี้ดีมากๆเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะละเลยแล้วก็ข้ามสเต็ปไปเลยนะคะใครที่กำลังคิดว่าอยากจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าลดน้ำหนักเพื่อให้สุขภาพดีอย่างน้อยเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราอะเป็นสายอินดอร์หรือว่าเป็นสายเอาท์ดอร์เราชอบออกกำลังกายในร่มหรือเปล่าเราชอบความเย็นของแอร์หรือเปล่าอันนั้นคุณอาจจะเหมาะที่จะออกกำลังกายในยิมแต่หลายคนก็อาจจะเป็นสายเอาท์ดอร์อาจจะไปวิ่งในสวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราควรจะเลือกการออกกำลังกายที่มันเหมาะกับความชอบของเรามันเราจะได้ทำไปได้เรื่อยๆแล้วเวลาที่เราชอบอะไรอะเราก็จะมีแพชชั่นกับมันนั่นเองทีนี้กลับมาที่คำถามว่าอ้าวแล้วเวลาออกกำลังกายต้องออกยังไงบ้างนะคะแน่นอนเอว่านี่ดีมากๆก็คือว่าคาร์ดิโอก็แบบใช้แรงต่างๆนะคะ อันที่2เสริมสร้างกล้ามเนื้ออันนี้ก็หลายคนก็อาจจะเมินนะคะอาจจะไม่ได้ใส่ใจให้ความสำคัญกับตัวเวทเทรนนิ่งจริงๆการเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันคือการสร้างเตาเผานะคะเสริมสร้างข้อต่อแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทรงตัวเพราะฉะนั้นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยใน long term แล้วก็คือเราก็จะเป็นคนแก่ที่ยังเดินตรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่ยังสามารถเดินไปเที่ยวกับลูกหลานได้อยู่ประมาณนี้แล้วอันที่3นะคะที่เราลืมไม่ได้นั่นก็คือการยืดเหยียดแล้วก็การผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะเราก็จะต้องวอร์มอัพกระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วก็คูลดาวน์ซึ่งโยคะนะคะใครที่ออกกำลังกายแบบโยคะอยู่หลายคนอาจจะเข้าใจโอ้ยมันยืดเหยียดน่าเบื่อจริงๆแล้วโยคะนะคะเขาได้ทั้ง3อย่างไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งแล้วก็ผ่อนคลายสเตรชชิ่งด้วยนะคะสำหรับโยคะโฟลว์ก็คือการได้คาร์ดิโอแล้ว1นะคะแล้วก็ถ้าคุณฝึกโยคะแบบค้างท่าอันนั้นคือเวทเทรนนิ่งเลยนะคะแล้วก็ผ่อนคลายก็คือท่ายืดเหยียดต่างๆเพราะฉะนั้นโยคะมันไม่ได้มีแค่ยืดเหยียดอย่างเดียวนะคะใครที่เป็นสายโยคะก็เย่ดีใจด้วยนะคะคุณได้ครบเลยหรือว่าพิลาทิสนะคะช่วงนี้ก็คือฮิตมากๆอาจารย์ก็บอกว่าพิลาทิสเนี่ยช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะช่วยเบิร์นแถมยังช่วยกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้แข็งแรงด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นลองเป็นทางเลือกนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังหาวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะกับตัวเองอยู่นั่นเองนะคะแล้วก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายใครที่แบบไม่เคยเริ่มเลยใดๆก็คือนอกจากจะเข้าใจความชอบอย่างที่เอมพูดไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าใจความฟิตของร่างกายตัวเองด้วยนะคะถ้าเราไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนหรือว่าเคยออกกำลังกายมาแล้วก็ไม่ได้ออกมาสักพักแล้วความฟิตของเรามันอาจจะลดลงนะคะเราอาจจะเริ่มจากการเดินสัก10นาทีก่อนมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องทำนานทำบ่อยทำทีทำหนักๆนะคะมันอาจจะเริ่มต้นแค่จุดเล็กๆ10นาทีแล้วพอเราออกกำลังกายไปได้สักพักเนี่ยเราก็จะทำให้มันได้นานขึ้นอยู่แล้ว15นาที20 30 1ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้อยู่แล้วเมื่อเราทำเรื่อยๆนะคะอย่างไรก็ตามความสม่ำเสมอเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักหรือว่าควบคุมน้ำหนักนั่นเองนะคะทิปส์ของอาจารย์อีกอย่างนึงก็คือเลือกประเภทการออกกำลังกายให้แมทช์กับชีวิตของเรานะคะก็คือความชอบแหละบางคนชอบเต้นบางคนชอบกีฬาที่เป็นทีมก็ว่าไปนะคะทีนี้มาถึงคำถามว่าควรจะออกกำลังกายตอนไหนดีนะคะจริงๆถ้าตอบตามหลักวิชาการอาจารย์ก็บอกว่าช่วงเช้านะคะก็คือเบิร์นแฟตได้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเราว่างตอนเย็นก็ออกกำลังกายตอนเย็นดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะคะหลักๆก็คือเลือกการออกกำลังกายที่มันเหมาะกับชีวิตประจำวันของเราแล้วก็มันไม่ทรมานตัวเองจนเกินไปมันก็จะทำให้การลดน้ำหนักหรือว่าการควบคุมน้ำหนักแล้วก็การออกกำลังกายของเรามันสม่ำเสมอมากขึ้นนั่นเองนะคะโดยสรุปนะคะอาจารย์สรุปได้ดีมากเลยเคล็ดลับในการออกกำลังกายก็คือ1ค้นหาความชอบของตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะข้อที่2ไม่คาดหวังมากจนเกินไปเราต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาในแต่ละวันบางวันเราอาจจะฟิตมากมีแรงเหลืออ่ะก็ออกกำลังกายหนักหน่อยแต่วันไหนที่แบบมันเหนื่อยมันล้าแล้วเราก็อาจจะผ่อนเบาหน่อยนะคะเราต้องทำให้ตัวเองรู้สึก comfortable หรือว่าผ่อนคลายที่สุดในการที่จะทำการออกกำลังกายของเรานะคะอยากให้คิดบวกคิดบวกก็คือเราอ่ะต้องให้กำลังใจตัวเองว่าเรากำลังทำให้ตัวเองอ่ะฟิตอยู่นะคะอย่าไปคิดลบว่าโอ้ยฉันไม่ฟิตเลยวันนี้อะไรเงี้ยอย่าไปทำให้ตัวเองท้อแท้ใจแบบนั้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถออกกำลังกายได้จริงๆแบบมันเหนื่อยมากทำงาน8ชั่วโมงเดินทางไปกลับ 3-4 ชั่วโมงแล้วมันเหนื่อยเกินไปที่จะมาออกกำลังกายเราอาจจะเสริมหรือว่าแทรกการเคลื่อนไหวร่างกายเข้าไปในชีวิตประจำวันเช่นการเดินขึ้นบันไดหรือการเดินแทนการขับรถอันนี้ก็อาจจะช่วยได้นะคะแล้วก็พยายามคิดบวกเข้าไว้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบเบื้องต้นนะคะที่เอ็มคิดว่าหลักสูตรนี้ตอบโจทย์ สำหรับใครหลายๆคนในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานนะคะในการเข้าใจว่าตัวเองอ้วนจริงหรือเปล่านะคะหรือว่ามีอาหารแบบไหนที่เหมาะกับเราหรือว่าการออกกำลังกายแบบไหนที่เหมาะกับเราแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าเฮ้ยเราก็คุมอาหารแล้วออกกำลังกายก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้ทำให้น้ำหนักของเรามันลดลงเราอาจจะต้องมีตัวช่วยก็คือยาลดน้ำหนักนะคะซึ่งข้อคิดของอาจารย์ก็ดีมากๆเลยนั่นก็คือว่าเราต้องมาดูเกณฑ์ก่อนว่าจริงๆแล้วอะเราอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะใช้ยาลดน้ำหนักได้หรือเปล่านะคะเช่นว่าเราจะใช้ยาก็ต่อเมื่อ BMI ของเราอยู่ที่ 27-29.9 แล้วก็มีโรครวมด้วยเช่นไขมันสูงเบาหวานอะไรต่างๆอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ยาเข้ามาช่วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าเราจะใช้ยาลดน้ำหนักแล้วเราก็ยังต้องปรับไลฟ์สไตล์เทอราปีของเราอยู่ดีนั่นก็คือการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะยาลดน้ำหนักอันไหนที่โฆษณาว่ากินตัวเดียวจบไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะไม่จริงไม่มีอยู่จริงนะคะเพราะว่ามันก็มีผลการวิจัยมาว่าถ้าเราจะลดใช้ยาลดน้ำหนักให้มีประสิทธิภาพเราก็ต้องมีการปรับวิธีการใช้ชีวิตของเรานั่นเองอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้นะแต่ว่ายังไงคุณก็ต้องปรับพฤติกรรมการกินการออกกำลังกายของคุณอยู่ดีแล้วก็ในรายละเอียดของหลักสูตรนะคะก็จะมีบอกว่ายาลดน้ำหนักอันไหนที่ปัจจุบันสามารถใช้ได้ในระยะยาวเกินกว่า3เดือนนะคะและแต่ว่าใดๆก็ตามนะคะยาลดน้ำหนักก็จะมีผลข้างเคียงด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษาแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจารย์ก็ได้ลิสต์มาว่ายาลดน้ำหนักตัวไหนที่ถูกเพิกถอนไม่ให้ใช้แล้วนะคะเราจะได้ดูส่วนประกอบข้างๆกล่องว่ามันมีส่วนประกอบเหล่านี้แอบมาปนในอาหารเสริมหรือว่ายาลดน้ำหนักของเราหรือเปล่านะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้ไปเรียนมานะคะจากหลักสูตรนี้แล้วก็ใครที่อยากจะศึกษาจริงๆจังๆแล้วก็มีการ reference นะคะในหลักสูตรก็จะมีการ reference paper ต่างๆของทั้ง Harvard Business Review หรือว่าสำนักต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยานะคะเอ็มก็คิดว่ามันน่าสนใจมันเนิร์ดดีแล้วก็การที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับร่างกายและสุขภาพของเราเนี่ยเราก็ควรจะเข้าใจมันจริงๆนะคะแล้วก็หลักสูตรนี้เนี่ยตอบโจทย์หลายๆอย่างเลยนะคะเราก็ได้เหมือนคลอเช็คตัวเองว่าที่เราควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักมาเนี่ยเรามาถูกทางหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่เราหลงทางหรือว่าหลงเข้าใจผิดไปบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ใครที่อาจจะสนใจวิธีการกินแบบใหม่ๆนะคะก็ไปฟังได้อันนี้เอ็มก็อาจจะเล่าได้ไม่หมดเพราะว่าไม่อยากจะสปอยทั้งหมดนะคะอยากให้ไปลองคนที่สนใจก็ลองไปลงคอร์สนี้ดูนะคะสนุกดีนะคะเนิร์ดดีแล้วก็ใช้เวลาไม่นาน15นาทีเท่านั้นนะคะแล้วถ่ายโทรศัพท์แป๊บเดียวก็15นาทีแล้วอันนี้ก็เผื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนที่กำลังหาอะไรทำแก้เบื่อนะคะก็หวังว่าเอพิโซดนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่กำลังมองหาการดูแลสุขภาพเนาะไม่ใช่เฉพาะการลดน้ำหนักแต่ว่าหาแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายก็อยากจะให้ลองไปฟังนะคะในบทที่8นะคะถ้าจำไม่ผิดก็ดีมากๆในเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังของคิมมี่บีซีทุกท่านนะคะจะมีสุขภาพที่ดีอยู่ฟังคิมมี่บีซีด้วยกันต่อไปนานๆนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วแล้วก็ใครที่อยากจะคอมเมนต์นะคะหรือบอกหรือติชมก็สามารถเข้ามาบอกเราได้ในทุกช่องทางของ The Infinity นะคะหรือว่าจะมาพูดคุยกันใน DM ของ Kimmy BC Fanpage ใน Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะไปติดตามไลฟ์สไตล์ของเอมนะคะได้ใน aim.kimmybc ใน Instagram ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ